tu man tagad palīdzēsi, ja?
Tā. Noliekam un
noliekam, ja. Tagad es varu griezt, ja?
Jā. Tagad noliekam tajā Victory zīmīte.
Arī savu sarkanbaltu sarkano lentīti, kas ir 11 cm gara, nogriežu un salieku V-burta formā. Liepājas universitātes foijē tur amalīgā noskaņojumā lentītes loka divas students. Priekšā nolikts paraudziņš, kā tas darāms, un darbs rit uz priekšu. Liepājas universitātes pirmā kursa studente Kristīna Lindberga savu lentīti nesās visu novembra mēnesi.
Tā lentīša griešana, viņa dod tādu patriotisku sajūtu, tev pašai ir tāds sirsniņā siltums par to, ka tiešām nogriež to Latvijas karodziņu un piesprauj. Un tad šodien, piemēram, arī nāca tādi cilvēki, kuri mums ir iespēja tā kā pašiem paņemt tās lentītes, kuras jau ir gatavas nogriezt ar adatiņu, un ir tādi cilvēki, kuri pienāk klāt un pajautā, vai es pats trīkstu lūdzu nogriezt, un tad viņi paši nogriež, paši iespraužu adatiņu un jūtas ļoti priecīgi par to. Tāds mazs žests, bet tomēr patīkams.
Varētu teikt, ka par lentīšu griešanas profesionāli kļuvusi Liepājas universitātes studentu padomes priekšsēdētāja Madara Šuktere. Viņa to dara jau trešo gadu.
Personīgi man ir kaut kāda mānija uz šīm lentītēm, jo es katru gadu paņem vienu rulu mājās un griežu. Vienkārši griešanas pēc, es nezinu, es sava veidā atslābinos. Man patīk griezt lentītes. Hobijs laikam kaut kāds. Bet šogad, ja es pareizi atminos, tad mēs kopā esam sagriezuši trīs ruļus.
Trīs ruļus? Aptuveni cik metri tie varētu būt?
Cik tie metri ir? 50 metri, tad 150 metri. Ir tā, ka teorētiski mēs aicinām citus studentus nogriezt sev un tuvākajiem un kolēģiem un tam līdzīgi, bet sežot tur pašam gribas griezt tās lentītes un tad nu, mēs tur sagriežam viņus, manuprāt, pietiekam daudz, jo jau kuro gadu ir tā, ka mums atved to konkrēto lentīšu, nu, ruļu skaitu, un tad mēs vienmēr zvanam, ka mums pietrūkst un ka jāved vēl.
Liepājnieki parasti novembrī sagriež lentītes, kuru kopējais garums mērāms kilometros. Liepājas pilsētas domas sabiedrisko attiecību speciālisti Evita Eņģeles stāsta, ka Liepājas pilsēta lentīšu griešanā liepājniekus iesaista jau 5. Gadu.
Iepriekšējo gadu mums bija 11 kilometri, kas bija tā kā iepirkti. Šogad mēs gan no jauna neiepirkām, bet bija mazliet, kas palika no iepriekšējiem gadiem pār, tā ka šogad ir tā mazliet grūtāk pateikt, cik tad ir tas skaits, bet ņemot vairāk, ka mums ir arī diezgan daudz jau sagrieztās no iepriekšējiem gadiem un vēl nesagrieztās, nu tad nesagrieztās ir aptuveni kādi 6 kilometri, ko mēs tā kā iedzīvotājiem nodrošināsim un vēl plusā jārēķina, cik jau ir sagrieztās un kas ir tā kā palikušas. No iepriekšējiem gadiem.
Izklausās labi, kilometri.
Jā, nu tā ir, tas apjoms ir ļoti liels, jā.
Lentīšu griešana Liepājā notiek Liepājas Latviešu biedrības namā, jauniešu mājā Liepājas universitātē, bibliotēkā Libris un Liepājas olimpiskajā centrā. Savukārt lentīšu dalīšana notiks ne tikai šajās, bet arī citās vietās pilsētā. Katru gadu tās saņem Lāčplēža dienas, Lāpu gājienu un Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētku koncerta dalībnieki. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.